Toinen Mooseksen kirja, luku 20. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, jakeista 1 eteenpäin. Sitten Jumala puhui kaikki nämä sanat. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnalla. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaamista, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. Äläkä kumara niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista 3. ja 4. polveen saakka, jos he vihaavat minua. Mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta niitä, joka lausuu hänen nimensä turhaan. Muista pyhittää lepopäivä. 6. päivänä teet työtä ja hoida kaikkia tehtäviä. Mutta 7. päivä on Herra sinun Jumalasi sapaatti, älä tee silloin mitään työtä. Älä sinä, älkää poikasi tai tyttärsi, palvelijasi, palvelijatterisi tai juhtasi, älkäänkä alueella asuva muukalainen. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi taloa, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen palvelijansa palvelijatartaan, härkäänsä aasian, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Koko kansa näki tulen leimauksen ja vuoren savuamisen ja kuuli jylinen ja soofartorven ääden. Tämän nähdessään kansa vapisi ja pysytteli loitolla. Isä, sinä olet puhunut ja me pyydämme, että sinä annat meille kuulevat korvat. Herra, avaa meidän sydämemme korvat kuulemaan, mitä sinulle on sanottavaa sinun omille ihmisillesi. Sillä kun sinun ihmiset, omat ihmiset kuulevat, he seuraavat sinua. Ja sinua seurata on hyvää, koska sinä olet totuus ja sinä olet hyvä. Herra, paljasta meille meidän väärät tiemme, jotka eivät kunnioita sinua ja vievät meitä harhaan ja meidän lähimmäisiin. Oikaise meidän tiemme sinua kohti. Herra, paljasta Jeesus Kristus kuninkaana ja palvelijana, pappina ja profeettana meidän puolestamme ja kuinka hänessä me löydämme elämän, iankaikkisen elämän. Jeesuksen nimessä, aamen. Me aloitettiin saarnasarja viime viikolla 10 käskystä. Ja mä muistutan, että me käytiin ensimmäinen 20 minuuttia, että mikä on lain tehtävä, mikä on 10 käskyn tehtävä. Jotkut kristityt ajattelee, että lailla ei enää ole tehtävää kristityille, me kutsutaan sitä antinomismiksi. Ja jotkut ajattelee, että me saamme Jumalan vanhurskauden noudattamalla 10 käskyä. Ja tätä kutsutaan legalismiksi tai lakihenkilöisyydeksi. Ja minä ehdotin, että kumpikaan näistä tavoista ei ole itse asiassa Raamatun mukainen. Laki paljastaa Jumalan. Laki paljastaa, millainen Jumala on. Eilen illalla olin lukenut Hesaria. Ja tämä oli tämä Hesarin, lauantai-Hesarin sivu oli jäänyt sohvalle mulle auki. Ja eilen illalla, kun aloitettiin iltaharhautta, niin Timothy Barnabas, joka on oppinut lukemaan se siinä, just kun oltiin tulossa, hän sanoi, että Jumalaa ei ole. Sitten se katsoi minuun ja äitiin, että hetkinen, mikä se lehti tämä on? Ja Timothy sanoi, mitä Jumalaa ei ole. Sitten se katsoi minuun, mitä sinä meinaat tehdä tuolle sanomalehdelle? Heitätkö sinä sen roskiin? Mitä sinä meinaat tehdä tulla sanomalehdille? Mä mietin, Niin, mitä minä tein tuolle sanomalehtille? En minä sitä roskia heittänyt, minä en ole vielä kokonaan lukenut sitä. Mitä minä teen sille? Se juttu kertoi avoimesti ihmisistä, jotka netissä provokaattisesti ilmaisevat, kuinka Jumalaa ei ole. 10 käskyä ilmaisee, millainen tämä Jumala on, ja että Jumala on olemassa. 10 käskyä myös, Paavalin mukaan, on pedagogi. Se vie meidät Jeesuksen Kristuksen luo. Kukapa meistä ei tuossa, kun lukisi ne 10 käskyä, niin huomaa, että niin. Outs. Mutta se antaa myös kolmannen käytön laki meille kristityille. Ja se on normatiivinen käyttö. On hyvä saada synnit anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Michael Horton sanoo, on vielä parempi olla kuuliainen hänelle. Kun on saanut syntinsä anteeksi, oppia elämään seuraamaan tätä elävää Jumalaa, joka on hyvä. Minä muistutin tästä, huomattiin tästä kontekstista, että 10 käskyä on annettu Israelille, kun heidät on vapautettu Egyptin orjuudesta. Jumala sanoo, minä toin teidät orjuudesta ja nyt minä kerron, kuinka minun ihmiset elävät liittosuhteessa ja teidän on hyvä elää. Jos te tottelette minun käskyjä, te saatte maan siunauksen, jos te ette tottele, minä kiroan teidät. Sitten me mentiin ensimmäiseen käskyyn, joka sanoo, minä olen Herra sinun Jumalasi, ei ole mitään muita jumalia. Ja me avattiin sitä kontekstia. Ei ole mitään muuta kuin yksi Jumala. Me ajattelemme suomalaisessa kulttuurissa, että on jotenkin nöyrää olla jotenkin epätietoinen näistä Jumala-asioista. Höpö höpö, se ei ole nöyrää ollenkaan. Se on hyvin itse oma vanhurskasta. Se on nöyristelyä, mutta se ei ole nöyrää. Olla kapinassa elävää Jumalaa vastaan, joka on sanonut, minä olen tehnyt sinua. Ja sitten sanoi jotakin epämääräistä tässä Jumalasta, aivan kuin se olisi nöyrää. Se ei ole nöyrää. Ensimmäisen käskyn pointti on, ketä me palvomme. Toisen käskyn pointti on, miten me palvomme tätä Jumalaa. Luin kirjoituksen viime viikolla. Ajokoirasta, siis ajokoiran pennusta, jonka tämä perhe oli ottanut ajokoiraksi, ja se oli pentuna tuonut kotiin, ja tämä talon isäntä sitten, hänellä oli jo monta koiraa, niin hän oli aina tehnyt sen, että nukkuu ensimmäisen kuukauden sen ajokoiran pennun kanssa sen kopissa. Jotenkin se tuntui ihmeelliseltä, mutta hän oli halunnut tutustuttaa siihen perheeseen ja oli ottanut sinne lapsiakin, ja näin tämä oli oikein tämä ajokoira tutustunut tähän perheen isään ja hänen hajuunsa ja tullut osaksi perheenjäseneksi. Sitten hän oli virannut viemään puolenvuotiaana tai vuotiaana sitten tätä ajokoiraa jänismetsälle, joka oli hänen tehtävänsä. Ja se oli näyttänyt jäniksen, mitä jänis tuoksuu ja haisee, ja sitten, että no menee etsimään jäniksiä. Mutta eihän tämä jäniskoira nyt lähtenytkään etsimään jäniksiä. Hän halusi olla vaan isännänsä vieressä, koska hän oli tutustunut siihen isänsä. Ja hän oli hyvin harhaileva ja epätietoinen ja ei tiennyt oikein mitä tehdä. Vähän niin kuin kadoksissa hänen omasta tehtävästä. Se kertoo, ja tämä kirjoittaja teki avoimen analogian, kuinka ihminen on itse asiassa kadoksissa hänen omasta tehtävästään, jos hän ei ymmärrä, mihin hän on luotu, mihin hänet on luotu. Kaikki, me etsimme jotakin, mutta meidät on luotu johonkin muuhun. Ja sitten vuoden päästä tämä ajokoira, tässä kirjoituksessa hän sanoi, että ajokoira tuli uskoon. Kun hän itse asiassa yhtenä retkellä sitten huomasi jäniksen ja hän lähti sen jäniksen perään ja toi isännälle jäniksen. Ja lähti välittömästi toisen jäniksen perään ja toi toisen ja kolmannen ja neljännen. Hän ei enää välittänytkään sitä isänä hajusta niin enempää kuin sitä jäniksen. Hän ymmärsi oman tehtävänsä ja hänellä oli hyvä olla. Väitän, että 10 käskyt funktiot juuri näin. Meidät on luotu tähän, mutta tällä ei ole ikinä voimaa pelastaa meitä. Sen takia ne vedät meidät Jeesukseen Kristukseen, joka pelastaa meidät nyt olemaan kuuliaisia näille käskyille. Nämä eivät ole kovinkaan erilaisia, jos me ajatellaan Jeesusta Kristusta, joka itse asiassa kutsuu seuraamaan häntä itseänsä. Hän sanoo näitä vaativia kohtia. Jos joku haluaa olla minun opetuslapseni, hänen pitää jättää kaikki. Me ei tykätä niistä kohdista, välttämättä. Tähän sanoo, että pitää vihata omaa äitiään tai isäänsä, jotta voi seurata minua. Mikä hänen pointtinsa on? Minä olen herra, seuratkaa minua. Luther sanoo, ensimmäinen ja toinen käsky on sama. Hänen käskynsä, minä olen herra sinun jumalasi, älä pidä muita jumalia. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, on sama kuin uskon vanhurskaus. Uskoa, että on olemassa yksi Jumala, jota me tarvitsemme, ja me vanhurskaudumme sen kautta. Toiseen käskyyn. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa, mistään mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla mäen päällä tai vesien maan alla. Jos ensimmäinen käsky paljastaa, kuka on tämä Jumala, toinen käsky paljastaa, kuinka tätä Jumalaa tulee palvoa. Ensimmäinen pointti. Kun Jumalasta tulee kuva, vääristyy kuva Jumalasta. Kun Jumalasta tulee kuva, vääristyy kuva Jumalasta. Jahve sanoo, älä tee itsellesi patsasta, äläkä mitään kuvaa mistään. Hän sanoo, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Ja mitä he tekevät? Sitten käännette toisen Mooseksen kirjan lukuun 32. Mitä nämä israelilaiset juuri samaan aikaan tekevät? Minä luen, ja kuunnelkaa tarkasti. Kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, se kokoontui Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, ryhdy työhön ja tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle tuolle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Aaron sanoi meille, heille irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimoanne, poikienne ja tyttärenne korvissa, tuokaa ne minulle. Silloin koko kansa irrotti kultarenkaat korvistaan ja toi ne Aaronille. Hän otti heiltä kullan. Sitten hän kaavaili piirtimellä ja valoi kullasta vasikan. Ja kuuntele, mitä israeliset sanovat. Israel, tämä on sinun jumalasi, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Aaro kuuli tämän äänen, hän rakensi vasikan eteen alttarin. Ja sitten Aaron julistaa, Jahve, huomenna on Jahven juhla. Israeliset nousivat varhain seuraavana aamulla, uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Sitten kansa istui syömään juomaan. Sen jälkeen se nousi karkeloimaan ja pitämään hauskaa. Mitä israeliset tekevät? Minä en ollut nähnyt tätä aikaisemmin. Totta kai me olen lukenut tämän kohdan kymmeniä kertaa. Mä ajattelin, että he tekevät kuvaan väärästä Jumalasta. He eivät tekee kuvaa väärästä Jumalasta. He itse asiassa luovat kuvan kenestä? Jahvesta. Että me teemme nyt kuvan tästä Jahvesta, joka toi meidät pois Egyptistä. Ja sitten he kuvartavat sitä kuvaa, sanoo, että tämä toi meidät pois Egyptistä. Ja totta kai, kun me luemme lukua 32, Herra vihastuu ja sanoo, minä tapan kaikki teidät. Miten te voitte tehdä tämän? Jumala, Jahve, ei anna tehdä kuvaa itsestään. Koska kun hänestä tehdään kuva, se vääristää aina Jumalaa. Se pienentää, kuka Jumala on. Mooseksen kirja sanoo, Herra on henki. Hänestä ei voi tehdä kuvaa. Sillä hetkellä, kun me teemme hänestä kuvan, me emme enää tee oikeutta hänestä. Anna minä kysyn teiltä. Jos joku edustaa teitä väärin, miltä teistä tuntuu? Jos minä tuun Eliaksen kanssa käymään kahvilla, jos ei ole vielä käyty, mutta toivottavasti käydään, ja minä kerron, että minäpä kerron vähän meidän seurakunnasta, ja minäpä kerron tuosta joukosta sinulle jotain. Jouko on semmoinen mies, että hän ei välitä toisten kuulemisesta kovinkaan paljon. Se ei siis pidä paikkaansa, mutta jos minä sanon sen Eliaksen. Ja sitten sinä kuulet Eliaksen, eli joku kuulee sen joltakin kolmelta kertaa. Niin joo, Mikko sanoi näin. Ja sitten hetkinen, eihän se pidä paikkaansa. Miltä joukosta tuntuu? Häntä on edustettu väärin toisten ihmisten edessä. Juuri tästä on kysymys. Jumala, joka on taivaassa, hänestä tehdään vasikan kuva. Ja Jumala sanoo, että sinä et voi tehdä tuota. Sinä edustat minua väärin, kun sinusta tehdään vasikka. Kun me luetaan näin, tämä Helsingin Sanomien toimittaja edustaa Jumalaa väärin. Hän sanoo jotakin Jumalasta, mikä ei pidä totta. Ja Jumala vihastuu siihen. Sen tähden reformaation ajan seurakunnissa oli ne sitten baptistisia tai anabaptistisia tai protestanttisia tai muita. Meiltä ei löydy tästäkään kirkkohuoneista krusifäärejä ja kuvia itsessään. Koska ihmisen mieli on niin väärä, että hän rupeaa pikkuhiljaa ajattelemaan, että Jumala on tuollainen. No, me teemme sen joka tapauksessa. Me teemme entäs nämä piirroshenkilöt, kun me luetaan tai tehdään jotain pilapiirroksia. Miltä Jumala näyttää siellä? Hänellä on parta ja hän on siellä pilven päällä. Antaako se oikeutta tälle Jumalalle, josta me luemme Mooseksen kirjalla? Tuskin. Mutta meillä on taipumus tehdä kuvia Jumalasta, jotka ei pidä ollenkaan paikkaansa, meidän oman ymmärryksemme mukaan. Sen tähden muuten Espoon kotikirkko ei ole sama asia kuin tämä kartanohuone. Espoon kotikirkko tapaa täällä kartanohuoneessa, tulee yhtään ylistämään tätä kolmiyhteistä Jumalaa. Ja sillä on eroa. Monet ihmiset ajattelevat, että tietyt paikat sinällään ovat pyhempiä kuin toiset. Me menemme johonkin Kampin pyhään kappeliin sitten palvomaan Jumalaa. He saavat jo vähän hiljentyä kirkossa. Minä olen 20 vuotta käynyt kirkossa, aina hiljentynyt kirkossa 5 kertaa vuodessa, laulanut laulut, eikä minulla ole minkäännäköistä kiinnostusta Jumalan suhteen. Näin suurin osa suomalaiset tekee. Emme me tule palvomaan sillä tavalla Kristusta. Jeesusta, voiko Jeesuksesta tehdä kuvaa? Se on hyvä kysymys. Meidän ymmärryksemme tästä Jeesuksesta häipyy hyvin nopeasti, kun me rupeamme perustamaan meidän ymmärryksemme Jeesuksesta kuviin, sinisilmäiseen, läntiseen Jeesukseen, joka katsoo sinua näin. Ja sen verukkeella me voimme tehdä ihmeellisiä asioita. Apostolit eivät jättäneet meille kuvakirjaa, he jättivät sanansa. Sillä on merkitystä. Kun Jeesus kertoo vertauksen, hän sanoo niille, joilla on korvat, kuulkoon. Hän ei jättänyt kuvakirjaa, vaan hän sanoi, minä puhun. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän tuli saarnaamaan evankeliumia, ei piirtämään evankeliumia. Ja kun apostolit sanovat, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen puhutun sanan kautta. Me elämme visuaalisessa maailmassa, jossa visuaalisuus ratkaisee hyvin paljon. Me ajattelemme, että visuaalisuus ratkaisee meidän ongelmat. Sen tähden me laitamme lapsemme istumaan televisio ääreen tuntitolkulla ja ajatellaan, että sitä kautta me saadaan vähän enemmän vapaa-aikaa perheen. Seuraukset ovat karmeat. Koska Jumala sanoo, älä tee kuvaa minusta, ja usko tulee kuulemisesta. Viisas Mooses 4 sanoo, sinä päivänä, jona Herra puhui teidän keskeltä Horebilla, te ette nähneet hänestä minkäänlaista hahmoa. Pitäkää siis tarkoin huolta itsestäni, ette te menettelisi kelvottomasti ja tekisi itsestänne veistettelyä Jumalan kuvaa, ette minkään muotoista kuvaa, ette miehen, ette naisen, ette maalla, maan päällä liikkuvan eläimen, ette taivaan lentävä siivekkään linnun, ette maan matelijan, ettekä alhaalla vesissä uivan kalan kuvaa. Mooses ei nähnyt Jumalaa. Hän kuuli Jumalan. Me emme tiedä, miltä Jumala näyttää, koska hän on henki. Paitsi lähimpänä oleva Jumalan kuva me näemme missä? Ihmisessä. Sen tähden Johanneksen kirjoittaa kirjeessään. Te ette, sanotte, että te rakastatte Jumalaa. Ette te rakasta Jumalaa, jota te ette ole nähneet. Jos te ette rakasta veljeä, jonka te olette nähneet, joka on Jumalan kuva. Mielenkiintoinen argumentti. Kristityt, meidän ei tule tehdä Jumalasta kuvaa. Mitä nämä israeliset tekevät, kun he tekevät tästä vasikasta kuvaa, Jumalan kuvaa? He olivat innoissaan ja heillä on aika karismaattinen kokous käynnissä, totta puhuen. Siellä on riehot menossa ja he tuovat oikeasti sinne uhreja. Ja he kutsuvat tätä Jumalaksi, joka toi heidät pois Egyptistä. Ihminen voi olla vilpitön ja vilpittömästi väärässä, niin kuin nämä israeliset. He ovat hyvin vilpittömästi palvomassa tätä. Vilpittömyys on hyve, jota me arvostetaan suomalaisuudessa. Niin kauan kuin Maria, mitä sinä uskot, se auttaa sinua ja oikein. Hyvä, sinä olet vilpitön. Ja Elias, niin kauan kuin mitä sinä uskot, niin hyvä sinulle. Jos ne eroaa siinä, ei se mitään. Minulla on oma uskonto. Ja kaikki me olemme vilpittömiä. Ja meistä kaikki saattaa olla vilpittömästi väärässä. Raamatun Jumala itse asiassa kertoo meille, kuinka häntä pitää lähestyä. Ja se ei ole kuvin. Emotiot ovat myös läsnä tässä Jumalan palveluksessa. Mooses 32. He ovat hyvin riehakkaita. Eihän riehakkuudessa itsessään ole mitään väärää. Mutta minun emotiot hyvin nopeasti johtavat minun hyvin harhaan. Jos minä luotan minun omaan emotioihin, minun omaan tunteisiini, mistä minä saan hyvän olon, minä löydän itseni hyvin nopeasti kaikenlaisista paikoista. Ihminen voi kokea tunteita laulamalla. Muistan, kun olin varusmiespappina. Ja varusmiespappuna. Sitten tämä sotilaspastorin kanssa meillä oli hyvin mielenkiintoisia keskusteluita. Me puhuttiin totuudesta ja yhtenä päivänä hän sanoi, että hän kävi laulamassa henkilökunnan joulujuhlassa. Ja se oli 40 ihmistä ja hän lauloi ja ne kaikilla oli itku silmissä. Jumala kosketti heitä. Mä jäin miettimään tuota lausetta. Kukapa meistä ei olisi joskus noin ajatellut tai sanonutkin. Minä ainakin. Mutta onko se, että on itku silmässä, niin merkki siitä, että Jumala on koskettanut? Sinä saat minun itkun silmään, kun sinä löyt minua turpaan. Kukapa ei olisi ollut hautajaisissa ateistin hautajaista, jossa itketään ihan aido, ihan vilpittömästi. Se ei tarkoita, että Jumala on koskettanut heitä. Me voimme jopa kokea, me sanotaan Jumalan läsnäoloa seurakunnan kokouksessa. Mutta minä en ole varma, että se aina on sitä. Sanotaan nyt näin, että jos minä olisin mennyt, minä olen käyttänyt näitä esimerkkejä aikaisemminkin, eilen illalla käynyt toisen kuin oman vaimoni sängyssä. Ja minä tulen tänne sitten ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa. Ylistänkö minä kolmiyhteistä Jumalaa? Tai jos minä olen käynyt siellä vieraan naisen sängyssä ja sitten minä tulen yö 3 kotiin ja minä sanon, vaimoni, sinä olet niin kaunis, minusta on niin kiva olla sinun vierellä. Ylistänkö minä todella häntä? Höpö, höpö. En todellakaan. Minähän valehtelen hänen. Tämä on mahdollista. Niin paljon kuin minä olen puhunut, että Jumalaa kirkastaa se, kuin me iloitsemme hänestä ja ilo on tunne. Niin se, että me seuraamme omaa iloamme, niin se ei välttämättä vie meitä oikeaan paikkaan. Joskus meidän omasta ylistyksestämme tulee epäjumala. Me etsimme jotain flowta, eikä Jumalaa. On olemassa ero etsiä tunteita ja etsiä Jumalaa. Ja se on totta, Jumala ei voi ikinä kirkastaa ilman iloa ja nautintoa hänestä. Mutta se ilo ja nautinto on erilainen. Se on olla pieni hänen edessään. Tämä käsky myös opettaa, että yksi paikka sinänsä ei ole pyhempi kuin toinen. Yksi asento ei ole pyhempi kuin toinen. Jumalan kansa, missä he kokoontuvatkin oikeasti ylistämään Kristusta, hänen sovittajansa, pelastajansa, sillä paikalla ei ole hirmuisesti väliä. Sillä asennolla ei ole hirmuisesti väliä. Se on sydämen asenne. Muistatko sen kertomuksen ensimmäisen Samuelin kirjassa, kun heillä on se arkki, liiton arkki? Ja he rupeavat itse asiassa palvomaan sitä liiton arkkia. Ja Jumala sanoo, että you missed the point. Se liiton arkki, Jumala asuu siinä, hänen henkensä asuu, mutta ei se arkki ole se, mitä te palvotte. Ja hän jälleen suuttuu. Meillä on koko ajan Jumalan kansana pelastettuna, kristittynä, taipumus palvoa sitä objektia, jota Jumala esittää, eikä Jumalaa. Kun kirkossa pitää olla hiljaa, pappia pitää kunnioittaa. Mä en tiedä montako kertaa minä olen ollut jossain lentopallopelissä ja yhtäkkiä ne tietää, että minä olen pastori. Ihmiset lopettaa kiroilemista. Mä aina sanon, että elää minun takia rupeata kiroittaa. Ihan kuin minä olisin joku Jumala. Sitä ihmiset luulee. Heidän käyttäytymisensä muuttuu aivan täysin. Eihän minä ole heidän herransa. Se on saattanut käydä teille samaa, kun sinä sanoit, että minä olenkin uskovainen kristit. Okei, no nyt minä en otakaan enää kaljaa, minä otan diettikokiksi. Ihan järjetöntä käyttäytymisen muutosta. Huomaatteko, että ihmiset joskus muuttaa käyttäytymistä? Koska he ajattelevat, että sinä esität jotain Jumalaa. Mutta näin meillä on taipumus kaikilla tehdä. Ja silloin me emme palvo Jumalaa. Ei siitä, että meillä on kristillinen teepaita tai risti kaulassa. Tai puhua tietynlaista kaanaan kieltä. Ei se mene teistä, meistä Jumalan palvojia. Me emme tarvitse paljon kuvia, mutta me tarvitsemme enemmän sanomaa Jumalasta. Useimmat meistä, kun olemme aikuisiällä, jotka olemme aikuisiällä, Kristus on armollisesti meidät pelastanut. Ja ainakin minulla oli se teepaita vaihe. Kaikilla teepaidoilla piti näyttää, että minä olen kristitty. Ei siinä sinänsä varmaan mitään väärin, koska on niin innokas näyttämään, että minä olen kristitty. Mutta kun sinä et löydä sitä uudesta, etkä vanhasta testamentista, että minun teepaita pitäisi näyttää, että kristitty. Tai ristikaulassa. Itse asiassa se on aika outo konsepti. Pitää jotain, entäs siihen laitettaisiin joku ruisku tai joku hirsisilmukka kaulaan. Sehän vaan esittää sitä, mitä Jeesus tehnyt. Ja näin me ajattelemme, että olemme pyhiä kristittyjä. Meillä on taipumus luottaa enemmän silmiin ja fyysiseen ihmisten oletukseen kuin Jumalaan. Koska mitä me näemme, tekee meidän suuremman vaikutuksen. Ja fyysiseen paikkaan. Ja näistä asioista tulee meidän epäjumaliamme. Voimmeko käyttää taidetta sitten Jumalan palveluksessa? Nähdäksemme voimme. koska ei ole myöskään olemassa neutraalia tilaa. Onko se täällä, että täällä on tällä tavalla hieno logo tehty? Onko se epäjumalan palvelusta? No ei tietysti enempää, kuin ei olisi logoa olemassa. Tai minkälaiset seinät. Eihän meillä ole ikinä olemassa neutraalia tilaa. Kysymys kuuluu, viekö mitkään asiat meidän katseemme Jumalasta pois siihen, mitä se esittää, vai toisinpäin? Eli ensimmäinen pointti, kun Jumalasta tulee kuva, vääristyy kuva Jumalasta. Toinen. Kun kuvasta tulee Jumala, palvomme kuvaa emmekä Jumalaa. Kun kuvasta tulee Jumala, palvomme kuvaa emmekä Jumalaa. Kuka on Jumalan kuva? Ihminen. Mutta kun ihmisestä tulee Jumala, me palvomme hänen Jumalan kuvaa emmekä enää Jumalaa. Jotkut teistä ajattelee, että ne ei ole ainakaan minun ongelma. Ja minäpä yritän näyttää, että on. Meidän epäjumalan palveluksemme perustuu siihen, että Jumalan kuvat ovat ottaneet Jumalan paikan. Siis ihmiset. Epäjumala on joku, joka on ottanut Jumalan paikan. Se voi olla ideologia. Jotkut tekevät konkreettisia epäjumalan buddhalaiset, eikö niin? Niillä voi olla kymmeniä eri jumalia, joille he uhraavat. Toiselle se on meille ideologia. Me sanotaan, että minun jumalani ei lähettäisi ikinä ketään helvettiin. Niin minun, sinun jumalasi. Mistä sinä keksit tämän oman jumalakuvasi? No, olin Facebookissa ja tuli semmoinen ajatus. Ja nyt se on varmaan oikea. Eli minun ideologiastani on tullut minun jumalani ja minä päätän, millainen minun jumalani on. Ja se on muuten päteistä. Jos sinulla on erilainen jumala, good for you. Sen lisäksi meillä on taipumus tehdä Jumala omaksi kuvaksi, ja me määritämme sen. Me päätämme, millainen tämä Jumala on. Mitä ihmeellisiä ajatuksia meille kaikille tulee, millainen Jumala on? Meillä ei ole mitään tekemistä Raamatun Jumalan kanssa. Mutta paljon meidän oma ajatusmaailmamme kanssa. Me valehtelemme itsellemme ja sen tähden oikeutamme paljon järjetöntä toimintaa itsessä ja muissa. Roomalais 1.18-25, mikä on Uuden testamentin semmoinen keskeinen paikka ymmärtää, mitä tässä puhutaan, kertoo meille. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta vääryyttä vastaan, niin ne, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan, on Jumala ilmoittanut sen. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, kuuntele. Jumalan näkymättömät ominaisuudet, hänen iankaikkinsa voimansa ja jumaluutensa ovat maailmassa luomisessa asti olleet nähtävissä. Siis Jumalan voi nähdä hänen luomisestaan, mutta Jumalaa ei voi nähdä. Siksi he eivät mitenkään voi puolustaa. Hän jatkaa jakeessa 21. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät häntä Jumalan ole kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväiseksi, heidän ymmärtämätön sydämensä pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Tämän artikkelin kirjoittaja väittää olevansa viisaampi kuin Jumala. Aika kova väite. Se on itse asiassa jokaisen ihmisen ongelma, ei vain tämä artikkeli. Meillä on taipumus halua olla oman elämämme Jumala ja joskus meidän aviopuolisomme ja lapsemmekin. Ja sitten jopa heidän pelastajansa. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Apostoli Paavali antaa kommentaarin Genesis 2 ja 3 tapahtumisista ja Exodus 32 tapahtumista. He ovat vaihtaneet näkymättömän Jumalan palveluksen näkyväiseen. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidän sydämentä himoissa saastaiseen häpeäiseen keskeinen ruomassa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. No, tässä vaiheessa saarnaa kaikilla on hyvä olo, koska heistä on kiva puhua. näistä artikkelin kirjoittajista. Kysymys minulle ja sinulle kuuluu. Mitä sinä tarvitset? Mä kirkossa kaikki vastaa Jeesus. Mutta kahvikupin ympärillä eri tavalla. Mitä funktionaalisia jumalia meillä on? Siis muitahan jumalia ei ole olemassa kuin Jahve, mutta tietyt asiat toimivat meille jumalina. Jostkut meistä ajattelee, että kun minulla olisi parempi vaimo, joka kunnioittaisi minua, niin sitten minulla olisi hyvä olla. Huomaatko, mistä minun elämä on silloin kiinni? Paremmasta vaimosta. Raamattu ei missään sano niin, että minun elämä on kiinni paremmasta vaimosta. Mutta minulla on taipumus ajatella niin. Tai vaimot, jos minä saisin sellaisen miehen, joka todella rakastaisi minua ja kuunteli ja ymmärtäisi minua naisena, kun me naiset olemme erilaisia, sitten minulla olisi hyvä elämä. Ihan oikeasti, kun sinun elämä on kiinni paremmasta miehestä. Joku teistä sanoo, että minä tarvitsen vaimon. Sitten minun elämä helpottuu. Tai minä tarvitsen enemmän rahaa, sitten minulla olisi kaikki kunnolla. Tai minä tarvitsen, että ihmiset ymmärtäisivät. Kukaan minua ei ymmärrä. Eikö joku voisi minua ymmärtää? Huomaatko näissä kaikissa tehtävissä, mitkä asiat tai ihmiset ovat ottaneet itse asiassa funktionaalisen Jumalan paikan? Ne toiset ihmiset. Jumala ei ole enää Jumala, vaan minun vaimo, jotta hän kunnioittaisi minua enemmän, sitten minulla olisi kaikki hyvin. Minä itse asiassa olen elevoidun minun vaimoni liian suureen asemaan minun elämässä, joka estää minua rakastamasta häntä, koska minä olen riippuvainen hänen, miten hän elää elämänsä. Ja minusta tulee vain kätisevä, etkö sinä voi enemmän olla tuommoinen minua kohtaan. Ja minä en rakasta häntä, koska minä muka tarvitsen häntä. Tällainen psykologia jyllää hyvin paljon suomalaisuudessa. Se on hyvin harhaanjohtavaa. Minäpä kerron elämän esimerkin viime viikolta. Minä tulin synnin tuntoon, että kaikki selän takana puheminen on väärin. Jotkut siis ajattelee, että vihdoinkin. Eikä vain puhuminen väärin, mutta toisen kuunteleminen. Jos toinen puhuu, niin tulin siihen lopputulokseen, että niin minun täytyy itse asiassa lopettaa, jos toinen minulle kertoo, että jos Aapo tulee kertomaan minulle, että tiedätkö sinä, mitä Tero teki? Niin minun pitää sanoa, että Aapo, odota vähän aikaa. Ootko jutellut muuten Teron kanssa ensin? Tulin siihen lopputulokseen. Varmaan nähdäkseni oikeeseen. Ja arvatkaa mitä. Päivää myöhemmin olin sellaisessa tilanteessa. Olin yhden ihmisen kanssa ja hän alkoi puhua toisesta ihmisestä. Ja arvatkaa mitä minä tein. En yhtään mitään. Oli selvä tunne, hetkinen, nyt on juuri se tilanne menossa. Minä vaan kuuntelen ja kuuntelen vielä hyvin ja toistan niitä lauseita niin kuin kuunnellaan hyvin. Tiedättekö miksi? Minua pelotti äärettömästi keskeyttää se keskustelu ja sanoi, että Herra X, ootko muuten jutellut tämän henkilön kanssa? Se ei ollut siis tämän seurakunnan, te ette tunneneet. Tämä minua olisi tehnyt tehty. Mutta minua pelotti äärettömästi, että mitäköhän tämä ihminen nyt ajatteli, jos minä keskeytän tökerösti hänen sydämen vuodatuksensa. Minä varmaan satuta hänen tunteitaan. Huomaatko? Minä pelkäsin hänen mielipidettään minusta enemmän kuin totuutta, joka olisi ollut hyvä hänelle ja kaikille osapuolille. Tämän ihmisen mielipide on aivan liian suuri osio minun elämässä. Hän on funktionaalinen epäjumala. Ei tietenkään oikein. Tämä tapahtuu meidän elämässä koko ajan. Aivan koko ajan. Itse asiassa minä olen tämän ihmisen orja. Hänen mielipiteittensä orja. Tätä puhutaan ihmisen pelosta verrattuna Jahven pelosta. Ihmisen pelko vie meidät orjuuteen. Mitäköhän se ajattelee nyt? Ja mitä enemmän me tehdään, niin, no niin en mä uskalla mitään tehdä nyt, koska mitäköhän se ajattelee? Eihän sillä ole mitään lopulla merkitystä, mitä se toinen ajattelee, vaan tehdä oikein. Se vapauttaa meidät rakastamaan sitä toista ihmistä. Nämä asiat, ihmiset, joilla voi olla liian suuri osa meidän elämässämme, ne voi olla myös uskonnollisia instituutioita, ne voi olla meidän seksuaalisuutemme, voi olla raha. Jeesus puhuu rahasta aika paljon. Ette voi palvoa mammonaa ja Jahvea. Ei ole mahdollista palvoa yhtä aikaa. Tämä kysymys, minä kysyn näitä meitä kaikilta. Se voi olla meidän ylpeytemme, se voi olla meidän terveytemme, voi olla seurakuntamme. Te tiedätte kertomuksen Abrahamista ja Iisakista. Hän antaa lupauksen Abrahamille. Minä olen sinun Jumalasi ja minä annan sulle lupauksen. Siunaus, lapsi ja maa. Lupauksen Iisak tulee. Ja mitä Jumala tekee Abrahamin kanssa? Hän testaa, että kumpi on hänelle tärkeämpi. Jumalan lahja vai Jumala? Ja hän sanoo, että mene muuten sinne vuorelle. Pistäkää itsenne siihen, jolla on lapsia, niin siihen tehtävään. Kumpaa sinä rakastat enemmän, minua vai minun lupauksia? Toinen pointti oli tämä. Kun ensimmäinen oli, kun Jumalasta tulee kuva, vääristyy kuva Jumalasta. Ja toinen, kun kuvasta tulee Jumala, palvomme kuvaa emmekä Jumala. Mikä on ratkaisu? Katsoa, millainen Jumala on. Minkälainen hän sanoo olevansa tässä Exodus 20. Minä olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista 3. ja 4. polveen saakka, jos he vihaavat. Osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät käskyni. Hän itse asiassa on kiivas Jumala. Jumala on erittäin kiivas omasta maineestaan, kirkkaudestaan ja kuinka häntä esitetään. Hän ei salli minkäännäköistä väärää Jumalan palvelusta. Jesaja 42:8 sanoo, minä Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistetty veistetylle kuvissa. Hän on kiivas Jumala. Hän ei tuo omaan läsnäolensa mitään muuta kuin puhdasta. Ja hän sanoo, minä vaadin lapset tilille isojen pahoista teoista. Kukapa meistä ei olisi ehkä tuntenut omissa ytimissään. Ja meidän kokemus paljastaamme, kyllä, meidän vanhempiemme synnit ovat seuranneet meitä. Me käydään niitä asioita, okei, miten meidän vanhemmat kohteli minua, tai jos on ollut alkoholismia perheessä, niin se todennäköisesti siirtyvät seuraavaan sukupolveen. Väkivalta siirtyy helposti. Tiettyläiset käyttäytymismallit siirtyy. Jos olet buddhalaisesta perheestä, se todennäköisesti sinusta tulee buddhalainen. Ja synnin seuraukset sukupolvesta ovat ilmeiset. Synnin karmea osa on myös, että seuraava sukupolvi saa siitä osansa. Jos me aluksi vaan syyttelemme omia vanhempiamme, huomaamme nopeasti kuin omat lapset, ne tietyt käyttäytymismallit, joista ei tykkää itsessä ollenkaan, ovat siirtymässä jo seuraavalle sukupolvelle. Mutta tässä on ehto. Ne, jotka vihaavat Jahvea. Ne, jotka vihaavat tätä Jahvea, heidän synnit siirtyvät. Hyvät uutiset, että tämän synnin, syklin ja kierteen voi saada rikki. Tekemällä parannuksen ja kääntymällä Jumalan puoleen. Synnin, syklin ja kierteen voi saada rikki sukupolven välisessä. Se on evankeliumin oikea voima. Koska hän jatkaa, jae 6. Minä osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskeni. lopetan tähän kolmanteen pointtiin. Ja kun te tiedätte, kun minä sanon lopetan, niin se ei tarkoita vielä, että minä lopetan. Mutta tämä kolmas pointti, Johannes 4. Te tiedätte kertomuksen Jeesusta ja samarialaisesta naisesta. Jeesus tulee samarialaisen naisen puoleen. Hänen ei edes pitäisi keskustella tämän samarialaisen naisen kanssa, koska tämän hän on epäpuhdas. Ja Jeesus sanoo hänelle jakeessa 7 luvussa 4 Johanneksen evankeliumi, anna minulle juotavaa. Samarialainen sanoo, että hetkinen, eihän juutalaiset kysy meiltä mitään juotavaa. Jeesus sitten vastaa, jos sinä todella tuntisit Jumalan lahjan, niin sinä pyytäisit minulta juotavaa. Ja nainen sanoo, eihän sinulla ole edes ammennur astia ja kaivo on syvä. Mistä sinä saat vettä? Etkä sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Samarialaisella, heillä oli oma kaivonsa, joka oli ehkä Jaakobin kaivo, ja he olivat tehneet sinne oman synagogansa tai oman temppelinsä, jossa he palvoivat Jumalaa. Paikan. Se oli se yksi paikka, missä palvotaan Jumalaa. Jeesus kumoaa tämän kaikki. Hän sanoo, jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi sieltä Jaakobin kaivosta. Mutta joka juo sitä vettä, minä annan, ei tule ikinä janoa. Siitä vedestä, joka minä annan, tulee hänestä lähde, joka kumpuaa iänkaikkiseen elämään. Herra sanoo, nainen sanoo, Herra, anna minulle sitä vettä. Ja mitä sanoo Jeesus? Mene ja kutsu miehesi näihin mukaan. Jeesus on ilkeä. Hän vaihtaa puheenaiheen. Nainen haluaa vettä, eikö hän voi nyt antaa tätä vettä? Jeesus sanoo, että minä en voi vielä antaa tätä vettä. Mennään sinun sydämeen. Jeesus on hän, joka antaa raikasta vettä. Se on Jeesus. Ainoastaan. Suomi on pluralistinen maa. Mitään muita teitä ei ole. Tämä Jumalan luo kuin Jeesus Kristus. Mutta Jeesus tekee tämän aina hänen omilleen. Hän paljastaa meidän salaisimmat, tiukimmat synnit. Tämän samarialaisen naisen hyvyydeksi. Hän kertoo, tuo hain miehensä. Ja nainen vastaa, ei minulla ole miestä. Valehteleeko nainen vai ei? Ei. Hänen syntisyytensä on niin paha, että hän itse asiassa puhuu totta, ja puhumalla totta hän peittää oman syntisyys. Ei mulla muuten tällä hetkellä ole miestä. Okei. Okay. Jeesus sanoo, niin ja puhut aivan totta. Sulla on ollut 5 miestä, ja se mies, joka sulla nyt muuten on, ei ole edes oma miehesi. Synnin karmeus on se, että me piilotamme puolitotuudisilla statementeillani. Jotta voi tyydyttyä janolla, janon tyydyttää, elävällä vedellä Jeesuksella, Jeesus näyttää meille meidän syntimme. Hän menee sinne ja hän haluaa avata sen. Ja ne ihmiset, joilla on korvat, kuulevat sen. Koska se Jeesuksen antama vesi on niin makea. Ja ne, jotka eivät kuule, eivät ole valmiita menemään sinne. Joten lopettakaamme puolustautuminen, lopettakaamme vertaileminen ja myöntäkäämme niihin paikkoihin, mihin Jeesus vie meidät näyttämään meidän syntisyytemme. Koska nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, joka tulee palvoa. Jeesus vastasi, nainen, usko minua. Tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä se pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on nyt, jolloin oikeat Jumalan palvelijat, tämä käännös sanoo rukoilijat, mä en tiedä miksi, oikeat palvojat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on henki, ja niiden, jotka palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Jotta voi palvoa tätä Jumalaa, tätä, joka on ilmoittanut itsensä 10. käskyssä, häntä voi palvoa vain totuudessa ja hengessä. Ja se on totuus, millainen Jumala on, ja se on totuus minusta. Sen tähden me myös muuten olemme pienryhmissä. Koska tässä tämän tilaisuuden tarkoitus ei ole nyt, että jokainen tulee mikrofonista kertomaan paljastamaan. Se ei ole enää näin isossa ryhmässä mahdollista. Mutta se on pienissä ryhmissä paljon. Meidän kipupisteitämme, jotta meidän Jumalan palvonnastamme tulee syvempi ja me pulppuamme raikasta vettä. Eläin puree jalkansa poikki päästäkseen pakoon loukusta. Ja niin tekee ihminenkin. Niin teki samarialainen nainen. Hän yrittää vielä peitellä syntiä. Evankeliumin voima on siinä, että me näemme, alamme näemään niitä epäjumalia, niitä pelkoja, ketä ihmisiä me pelätään, ketä me yritetään mielistellä. Ja hän vapauttaa meidät palvomaan häntä ja sitä kautta rakastamaan muista. Jeesuksen Kristuksen tähden me voimme tuoda hänen eteensä nämä epäjumalat, jotka itse asiassa estävät meitä palvomasta häntä. On paradoksaalista kristillisessä uskossa, että kuinka tätä kolmiyhteistä Jumalaa, joka on niin paljon suurempi kuin me voimme käsittää, palvotaan. Vain paljaana. Vain nakuna. Tämä on kristillisen sanan ihmeellinen totuus. Tätä Jumalaa, joka vaatii täydellistä palvomista itseensä, voi vain palvoa paljastamalla syntinsä. Toivottavasti tunnemme tämän luissamme asti. Muuta tapaa ei ole. Ja silloin hän antaa vettä, joista me emme enää ikinä edes kuvitelleet kassaamme. Me voimme kyllä pomppia suhteesta toiseen, paremmasta työpaikasta parempaan, yrittää kertyttää rahaa ja ajatella, että sieltä löytyy. Mutta kasvu tässä armossa. Palvominen tätä Jumalaa on eri tavalla. Se on kääntymistä päivä toisensa jälkeen parannuksessa. Niin joo, minä pelkäsin tätä ihmistä, jonka kanssa minä join kahvia. Naurettavaa. Siis naurettavaa, että minä pelkäsin häntä enemmän kuin Jumalaa ja hänen totuutta. Mutta näin tein. Ja siinä tunnustuksessa Jumala kasvattaa minua ja meitä. Uusi testamentti sanoo, epäjumalan palvojat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Jeesusta Kristusta palvovat peri. Ilmestyskirja 22.7 sanoo, henki ja morsian sanovat, tule, joka kuulee ja sanokoon, tule, joka janoaa tulkoon, joka tahtoo ottaa elämän vedeksi, vettä lahjaksi. Nyt me emme näe vielä Jumalaa. Muistatteko sen kertomuksen, kun Tuomas tulee Jeesuksen eteen. Näyttää, täällä ne on. Minä haluan nähdä. Mitä Jeesus sanoo? Siunattuja ovat ne, jotka eivät näe, mutta kuulevat minun ääni. Ja silti uskovat. Toinen Korinttilaisen 4.18 sanoo, tämän hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan ajattomia, sillä näkyväiset ovat ajallisia ja näkymättömät iankaikkisia. On olemassa lupaus. Ilmestyskirja 22.3 sanoo, mitään kirousta ei enää ole siellä, uudessa taivaassa, uudessa maassa, tässä uudistetussa maassa, jonka Jumala tekee uudeksi. Samalla tavalla kuin toukosta tulee perhonen. Siellä ei enää ole kirousta. Siellä Jumalan ja Karitsan valta istuu ja hänen palvelinsa palvelat häntä. Ja teksti sanoo, he näkevät
hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän osa. Siellä emme enää vaan kuulla. Silloin me näemme. Nyt me emme näe. Tähän lupaukseen tarrautuen me odotamme toivolla tätä lupausta ja elämme rohkeasti tässä maailmassa. Ja koska me uskomme, me puhumme näitäkin kavereita vastaan ja kerromme, meidän Jumala on olemassa. Ja hän itse asia hallitsee. Isä, kuinka suuri on meidän, koko ihmiskunnan ja meidän siinä mukana, pimeytemme, syntisyytemme, turmeltuksemme. Ja sitten armossa sinä annat meille kuulevia korvia. Anna kuulla sen ja nähdä silmillämme, että joo, näin on. Kiitos siitä vapautuksesta, josta Jeesus on tullut tekemään hänen omille. Antamaan iankaikkisen elämän, palvomaan häntä ja rikastuttamaan toisen ihmisen elämää. Kiitos, että seurakunta on jo pieni pilkahdus tästä. Ja toisten ihmisten kautta me tulemme näkemään tämän suuremmin. Kiitos tästä. Tähän toivomme tarraudumme, että yhtenä päivänä me näemme sinut sellaisena kuin sinä olet yhdessä seurakuntana, koko Jeesuksen seurakuntana kaikkina aikoina. Siihen saakka anna meille rohkeutta, voimia, kuulevia korvia ja sydäntä, joka on valmis parannukseen ja kääntymykseen pienissä asioissa, jotta meiltä pulputtaisi suurempi lähde koko maailmalle. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.